Πονδύχνη podcasting, Μικησίστε Λίδα, επεισόδιο 33. Μιχ, να προπήκεν τίμια πρτσίλ νίρας για να τα ραλιζούαρ, με ιδέν πρτσίλ νίρας θέλετ μοντιέν μεντόρ, ως εν μοντιέν κονσουλέντ, συντομός προ προφεσιονίστες θέλετ γιάν να καριέρ, πορ έδε παρατά και σάπο δουάν φούτε να τρέγουν επούνας, να μην δε σαν σωτ σίλ νιμι κέσον τόν, και ώστε να εδαγούρια, έτσιλα να πιέσαν επάρ του μπισέδε σωτ, do të cilë përvojën e saj në kthimin nga Amerika në Shqipëri dhe në episodin tjetër do të futemi do të flasim më shumë se si mund t'ja dalësh kryesisht në tregun e punës në Shqipëri. Ju uroj dëgjim të këndshëm të bisedës sonë në Skype.
Një nga persona që unë kam njohur në një pozicion kur ajo ishte drejtore tek AIDA dhe më ka bërë një përshtypje të jashtëzakonshme në fakt. Arsyeja pse ishte sepse kemi qenë me disa kolegë të huaj dhe prezantimi që e bëri vetes, por dhe të themi një farë përfaqësimi për Shqipërinë ishte shumë dinjitos. Dhe përpara disa javësh, në një takim të shoqatës së konsulentëve të Shqipërisë, aty që duam të takuam bashkë dhe unë isha shumë e lumtur të takoja këtë njerëz, ndërta edhe Enidën, sepse isha në të themi në një farë kërkimi të ca personave të cilët janë totalisht realizuar, por edhe totalisht hapur për të ndihmuar të tjerët. Kështu që në këtë kuadër të falenderoj zakonisht shumë që pranove të jesh pjesë e podcastit.
Në fakt të falenderoj unë të përmendësim edhe adresoj audiencën e podcastit, po dhe për fjalët që sa po të vlerësoj shumë.
Në vida, ajo që tim ke shkruar, që do të njifesh, është nuk e dhënë asnjë nga titujt apo detyrat e mëdha që ke marrë, dhe që ke bërë me shumë sukses, por ke thënë që jam një person që kam punuar dhe punoj në pozicione menaxheriale të larta, për fushat dyshme të zhvillimit biznesit, pozicione ku këshilloj biznese për investime, për gatitje për eksporte, apo shtim të prezencës në tregje. Gjithashtu, ti vazhdon të jesh në kontakt me zhvillimet e biznesit. Tregun vënda, sidomos për të kuptuar nevojat e tyre, qoftë për ekspertizë në pushat të ndryshme, po sidomos në staf, dhe për kualifikimet që ju nevojiten. Besoj se kjo është pak a shumë, të themi, gama e atyre shërbimeve që në qoftë dikush do ishte interesuar, të të kontakton të tekton mund të gjënë të më të realizuar, apo jo?
Po, pa tjetër. Dhe jo pa qëllim nuk vendosa asnjë nga pozicionet apo titujt, sepse pak a shumë përmbledh interesin dhe ato që më është dhënë mundësia për të bërë.
Okej, shkëlqyer. Ndërkohë, shkollimi ka qenë i tërë në Louisiana, dhe do tjetë një nga gjërat që ne do diskutonim prapë bashkë pak më mbrapa edhe për kthimin në Shqipëri. Po për para se të fillojmë me këtë, në qoftë se doja të përmblidhja pak cilët persona unë mendoj që do t'ishen interesuar për këtë intervist, në faktin e ta profesionistë të lirë të cilët janë të plotësuar, themi, me edukimin e tyre, me shkollimin e tyre, dhe kur vim puna për tregun e punës e Shqipëri, dhe i si një treg jo shumë të organizuar, jo me regullat të sakte loje. A ishte për ty kjo, që farë të ndjeve, kur u ktheve nga Amerika në Shqipëri?
Po, pavarësisht se ka kaluar një kohë shumë e gjatë nga vitit 2003, kur unë jam këthyrë, në përshtypja e parë e tregut ishte që fillimisht nuk është se kishe ndonjë mundësi për të orientuar se si aplikon të një njeri për punë. Unë bëra atë pjesë që dija të bëja, që do të thotë në 2003-shin flasin, fillova të bleja gazetat, të shikoja pozicionet që ishin të publikuara dhe të aplikoja. Po, pa tjetër që nëse do jepja edhe për shtypin e parë të një njeriu që rikthehet, dhe unë për fatin tim të keq rikthesha pas një shkëputje 6 vjeçare në Shqipëri, vërtet ishte e pamundur për të orientuar. Përtej si sugjerimit që duhet të njihje njerëz që të referonin, pa tjetër se ky është gjithmonë dhe vazhdon të mbetet një opsion për të hyrë në tregun e punës.
Po, mendoj që kjo është shumë e mirë, por pyetja që do ta lidhja me këtë përpjesë në referimeve, është pyetja që më drejtohet shpeshherë nga dëgjues të cilët janë që jetojnë në botë, në vende të ndryshme të botës dhe në fakt e shohin si aspirin kthimin. Një nga gjërat që ata kanë kryesisht pyetje gjithmonë është mos duhet gjithmonë të jem një militant i një parti që të kem mundësi të futem në tregun e punës, e kam idenë i referohen tregut shtetëror.
Kryesisht dhe unë them, përshtypja e gabuar është krijuar sepse gjithmonë kur flasim për tregun e punës, flasim për a aspirar a qytetërisht të shumicës për punuar në pozicione shtetërore. Gjë që përsëri nuk do thoja ka nevoj dikush që të militoj në një ndër shumë partit politike që janë në vënd. Nga anë tjetër, ajo që do thoja kërësish është që për këdo që aspiron tregun e punës, fillimisht t'i japi një shansë oj pa paragjykim ofertën që vjen nga sektori privat, pra nga bizneset, para se të shikoj vetëm shtetin, pasi në shumicën e rasteve bizneset aspirojnë një gjë dhe një gjë vetëm me kudo në botë, që të jenë të suksesshëm, që të kenë fitime. Dhe për këtë arsye, kërkesa e tyre për punonjës në treg është për të pasur më të mirën.
Në që sot afoshem thjesht, ju zut në gojë që erdhë dhe lexuat në gazeta dhe pastaj pat që në fakt kjo nuk funksionon të tamam. Realisht, nëse dikush do të futet dhe do përdor dhe rjetin e njerëzve që në njofim, referencat e familjes, të miqve, në rastin tuaj, ajo që ju bët, hapi që ju morët për të futur në tregun e punës, ishe direkt në të pozicione ku unë të kam njohur, apo ti ke pasur një historik tjetër të cilin të duhet të ndaje?
Jo, në fakt, fillimi në tregun e punës shqiptar ishte paka shumë them si kujdo që hynë një treg të ri pune, që erda, prindrit e mi i than të tërve që njihni në çfarë lloj pozicioni që unë isha duke kërkuar punë, kështu që kam pasur mundësi dhe të intervistohem dhe të aplikoj për pozicione nëpërmjet referencave të njohurve, ndërkohë kam aplikuar edhe nëpërmjet atyre që shikoja nëpër gazeta të shpallura të kohës. Me krenari ose edhe si për të ndarë një eksperiencë personale, duhet të them që pozicioni im i parë i punës në Shqipëri, që vërtet kishte titullin menaxher dhe ishte surprizë edhe për moshën dhe për faktin që unë hyja në tregun shqiptar pa ndonjë eksperiencë shqiptare, ishte një pozicion pune që unë kam parë të publikuar në gazetë. Dhe për të cilën nuk isha zgjedhja e parë, për arsyet që sapo përmenda, isha e dyta në listën e të preferuarve, për arsye që nuk kisha njohuri të Shqipërisë dhe ose të nevojave lokale, pasi pozicioni pra shikonte që të kishte bashkëpunim edhe me pushtetin vendor apo edhe me pjesën e popullatës lokale, gjë që unë siç thash e rishta zikthyer nga jashtë, nuk e kisha dhe më penalizonte në këtë proces. Për fatin tim të mirë, tash procesi u duk i rregullt, personi përpara meje nuk pranoi kushtet e punës që ishte të lëviste një qytet tjetër për të punuar, dhe për këtë arsye them që kam qenë me fat, po dhe nuk e fsheh si shumë, pasi të njoh dhe shumë kolegë apo dhe të njohur që e kam provuar të aplikojnë për një pozicion pa njohur njëri, pa referenca, që e kam parë të shpallur, me gjithë skepticizmin që mund këtë qënë i paracaktuar se kush do ishte, pasi ka goxha eksperienca në tregë të njerëzve që kanë aplikuar dhe procesi ka qënë në regu.
Mm-hmm. Dhe flasim që nuk ishte në Tiranë, ajo që dëgjova.
Jo, në fakt, pozicioni im i parë i punës në Shqipëri ka qenë si menaxher i trajnimit për një organizatë ndërkombëtare, por që parashikonte që unë duhet lëvizja dhe kam punuar rreth 2 vjet në qytetin e Lezhës dhe rreth 1 vit e gjysmë në qytetin e Elbasanit, një punë që kërkonte që të isha prezente edhe të shtunën dhe që më lejonte të kthesha në shtëpi vetëm ditët e diellave. Dhe që për shumë nga miqt, shokët apo edhe kolegët që gjeta në Shqipëri, ishte pothuajse papranueshme që të lëvizja nga Tirana, të punoje në një qytet tjetër, të jetoje aty një pjesë të mirë të javës dhe ndoshta edhe mund të kthehesha në Tiranë në fundjavë. Gjë që them se më dha fleksibiliteti, më dha dhe avantazhin e të pasur të kësaj eksperiencë të parë.
Në fakt është një nga gjërat që mund t'ua themi kujdo, sepse kur punon diku në botë, asnjëherë nuk shikon që mund të jesh gjysor i lartë nga vendi punës. Sa shkon, vjen, nuk diskutohet, më sa për këtu në fakt është një çik. Unë do të thoshe ashtë më shumë se sa është një percepcion i gabuar, që puna duhet jetë shumë afër, që duhet mos kesh, fakti që jenë në vëndin tënë duhet kesh pagesa shumë më të mëta, nuk e di nëse e ke hasur këtë me të rinjë, që do mos, kur ke pas në detyren për shumë të ka ida dhe ke pas të bësh me programet zhvillusa që ju kishit me si përmarsit e rinjë për shumë.
Në fakt, tendenca vazhdojmë të jetë ajo që shofim dhe jetojmë të gjithë, që të rinjt preferojnë televizion në Tiranë sepse presupozohet që këtu është edhe pjesa e jetesës më të mirë, Kuptohet, këtu ka dhe më tepër mundësi për tregë me punës, po ndërkohë neglizhohet fakti që të paktën në vitet e para të jetës, ku edhe të qenurit më i lirë apo nevoja për të pasur një eksperiencë duhet të prevalojë mbi të tjerat, shoh tendencë që hezitojnë në televizion për të punuar në vende të tjera, dhe nëse duhet të jetë larg nga Tirana, duhet patjetër që të ketë një kompensim më të lartë, është gati-gati si e kërkese detyrueshme, në një kohë që kjo s'duhet të jetë pjesa prevaluese në një vendimarrje, pasi e para dhe më rëndësishme a puna e parë ose e dyta ose fillimet e karrierës kërkojnë edhe një nivel sakrifice më të lartë se sa më vonë. Të qenurit ndoshta edhe pa detyrime familjare e bën njeriu më fleksibël, edhe pse kjo është thjesht përgjithsim gjithmonë jo detyrimisht i duhuri. Unë njoh njerëz që bëjnë sakrifica shumë të mëdha dhe punojnë larg shtëpive të tyre dhe në kushte kur kanë familje apo kanë fëmijë në një moshë të vogël, pasi njeriu bën vendimarrjen bazuar edhe në kushtet individuale.
Shumë e saktë. Në që se do të flisnim për gjetjen e asaj thirrjes profesionale, themi në rastin tonë, çfarë do ndihmojë ne që të kuptojë që ajo që ti do të bësh në jetën tënde është pikërisht kjo që po bën dhe jo për shembull diçka tjetër?
Në fakt, nëse do hoja ndonjë rezume të asaj çka mendojmë te vetja ime studente që do bëhej kur të rritej dhe vetes time tani, nuk ka shumë të përbashkëta. Unë kam mbaruar bachelor për financë ndërkombëtare dhe në kohën që kam qenë studente, ëndra ime universitare ishte të punoja për një bankë qendrore apo për një ndër organizma ndërkombëtare si Fondi Monetar Ndërkombëtar, një kohë që tani që më është dhënë mundësia të kemi pozicione komplet ndryshe nga ajo që studiova, edhe pse një financa është gjithmonë pjesë e një pjesë mirë të detyrave menaxheriale. Jam gati shumë e lumtur ose e konsideroj veten me fat që nuk vendosa të merja ose të qëndroja strikt asaj që në kokën time duhet isha në karrierë më vonë. Them se përveç një doze fatit, por dhe po mbi të gjitha do t'ja atriboja faktit të qenurit i guximshëm për të pranuar dhe gjëra që ndoshta si ishin ato që kishe në kokë, e gjej veten aty ku do doja të isha. Pra jam aty ku jam e lumtur këtu ku jam, pavarësisht se mund të mos ketë qenë ajo që vetja ime më e re kishte në mendje 20 vjet përpara.
Pra të bën të ndihesh e realizuar tani, Enida.
Po, them se jam në një fazë të karrierës që jam shumë e kënaqur me zgjedhjet që kam bërë.
Dhe në qëse dhe thoshim për shumëll në këtë zgjedhje, bëhet fjalë Shqipëria dhe Amerika. Qëfar janë ato, do thoshe, gjërat cilat kanë qenë pozitivisht nxitëse në karierën tënde dhe cilat mendon që në një forma për një tjetër nuk kanë qenë kaq favorizuese për shkak se nuk e qenë Amerikë?
Në fakt, nëse unë kam tentuar edhe si mekanizëm vetëmbrojtje të mos t'i krahasoj të dyja me njëra tjetrën. Ne shpesh bëjmë, ne të paktën ne shqiptarët bëjmë gabimin e krahasimit me një vend që mund të ketë një tregë pune shumë të mirë rregulluar, siç është Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po ajo që unë nga eksperienca ime do thoja është pro dhe kundra të të dyjave. Po të kisha zgjedhur të qëndroja aty ku studiova apo të televizion në një shtet tjetër brenda Shtetit Bashkuara, do kisha pasur një cikël karriere relativisht normal progresiv. Pra do filloja në një pozicion junior, do rritesha në pozicione nga dal dhe me hapa të sigurta. Një kohë që po qese vë në analizë eksperiencën time në Shqipëri në këto 15 vitet e fundit, shpeshherë kam pasur mundësinë, po dhe fatin që të bëj gjëra që në një vend të zhvilluar nuk do më jepej mundësia që të isha pjesëmarrëse në moshën që kisha, që nga të pasurit të titullit menaxher që në moshë shumë të hershme, apo dhe të marrit pjesë në ngritjen e institucioneve që janë të merren të mirëqëna në një pjesë të botës të zhvilluar, por që Shqipëria në fazën e saj të zhvillimit që është jep mundësinë për të pasur satisfakcion më të madh kur je pjesë e zhvillimeve që mund të kenë dhe impakt më përtej një pune.
Emi dhe dirë po e lëmë të bisedën për sot, duke dashur të urojmë të gjithë dëgjuesit sot, është data 14 shkurt, Urojmë gëzuar Shën Valentinin dhe uroj gjithsesi lidhje dashurie dhe të falë dashuri. Miqësisht Elida.